السيارة عضات الغاز والثير. سلام فرما تدمني الجرب ونكم وانا نجيلن وانيا تنجيان باري ابتانينا دوشين ميوني خبرلارونا لغي قويدية تم برقراما لارمغي يشتمي تنظل ونم فاغتن مكم خبرلارلين في تنشتريار ميكروفونا من نكاعدة شمع قوان شيري.
فرما تدمني الجرب باشتا خبرلارن كاوينن غيث خاتم مضموني Шун түнийтің хопсыздық күйшілер пайтақты протесті чықаллара қаршы көзден яшақтыр жыққа адылынны. Эстонияның дасыр ешер министрінің айтпаны көрі, оның хөкіметі белуісің оппозицион партияларына интернет бойынша тезіребесін теклеп едер. Өзбекстанның футбол командасы Азияның кубогын алмақ орнақ чәрек ойынны вәсілешер. Форматлы дүнгенеджер, не болса шуы бейле, каварларың долыра қымад мүлін таныстырыярын. Шуын түнейтің хопсызық күйшілер тәді бітуі хөкмет ұғылан еділмезден ол юрдың пайтақтына протесті чықылары ғаршы көзден яшақтыржы қадылонны. Бір нәшуді адамдың варат демонстрансылар өзіпесінен ағдарылан президент Зинабин Алиның партиясыны хәкіметтен чекілмәе чағырына полиция олар дарғатты. Шуын премьер-министр Мухаммед Гануучи милли бітуі хөкмет ұғылан едер. Ол дүйін шейлі дейді.
والله المشارات الجارية حول تشكيل حكومة وطنية.
تعالى كوليسيون حكومة دوزمك باردا كيبلشكر اونا تراب ادم اول بده جلجك برناچونن دوامنا يور تادن ديكلد بلجك ديمدي ايراتينا سياسوي ديموكراتيك سيستمان استرجك ديمدي انان ما ممكن شكرر بو اقتصادي ve sosyal öşler ehli tunislerin yaşay şertlerinin qovulunmağına getirer dep premier minister Ganu çaytdı. Geçen hepte Prezident Ben Ali Saud Arabistan'a kaçandan sonra yurtta adatta nasır yağday ıglan edileli ve arıxaytı ver cemiyetçik yığınası qadığın. Yeşen Begicet hakimiyetten ağdırılan Prezidentin hopsuzluk güçleri bilen yürütü güçlerin arasında Prezident Köşkünün koloyunu açıklar oldu. Шуын Исраилын қорынмақ министер Ехуд Барак 2007 жылдан мәр ел осы кеден Лейбер партияны терке дәнің ұлан етті. Ол қарасызығы атлы тәді партияны дөрет жүктігін айтты. Лейбер партиясының ағдасы олан басқыды 4 депутат тәді партия ошылар. Ол премьер-министер Бенджамин Нетаньяхуның коалицион хөкіметінің әк 3-ші ірі партия. Исраил радиосы Нетаньяхуның Эхуд Барак партияны терк етмегі коалиция дұрнықлық кетірер дегенін хабар берді. Мағлұматтары көрі шуын ерден бір адам мүсірін парламентінің қолойынны өзін яқыптыр. Ол яшай шерттенің ағырдығына протест білдіріптір. Саяттыра салланып берлен мағлұматтары көрі қайырын полиция яныңыны өшіріптір ве ол адам дереу кеселхана ерлестіріліптір. Емма оның салық яғдай дереу анық болмады.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Гепли Азатлық радиосы көне ферде күнің мүхім хабарлары. Президент Хамид Кердин Метод өкілінің хабарына көрі, оған президент шепті Москва сапар едер. Хиравиның сөзлеріне көрі, Хамид Кердей пеншемеде башланен күлік сапарына ортедің президенті Дмитрий Медведев білен гептешік кешірір. Онына ықсады қызматташық шолтаны яныңыз ақтырмақ барыда күрін еділер. Ирал депутатын айтманы өрі халқары жемесінің үнс меркезінің әк Ирал зенаның дашынып өлірмегі барыда көкім доңдырылы. Зыйны ешеделікті айыпланын Сакина Аштиянинің дашынып өлдірілмегі барыда қарар кечен ел ятырылы. Эмма ол адамсын өлірені үшін дардан асма арқылы өлірілмек жидасы білен үзбегіз. Шуын Иранның есіні тәзіліклер құлығының парламентің адам көклері бойынша комитетінің басшысы Зөхре Илахияның Бразилияның президенті Дилма Роусифие yollan хатына салланып, оның Аштияна берілен өлім жазасы машқаласының хайшы білен ятырылды дегеніне хабар берді. Эмма не үшін бұл хаты адалат яды президент едарасының дәлі депутатының иверенігі тезден тез анық болмады. Бразилияның өңкі президенті Луис де Силва Аштияне сиясы баспина теклеп етті. Йөне Иран бұл теклеп ретедіпті. Moskvanın öňkü häkimi Yuri Lyshkov Latviyada oturum ruhsatyny almak üçin arda berdi. Latviyanın migrasiýa gullugynyň metod ýükili Rjab Sevsin şuna aýtmagyna görä bu arada aprelde karara gelinýär. Yuri Lyshkov geçen ýylyň sentýabrynda prezident Medvedev tarapyndan wirepetini başladyldy. Gayetin öňkü diktator Jean-Claude Duvalier bozgunlukdan ýidine dolanyny ol gayetin paýtagyna Fransiýanyň Air France uçuryna geldi. Ol 1996-njy ýylda giň aýran protestler we Amerikanyň bas sebäpli gayet terk edilýäri Parijde ýaşady. Duvalier we onuň tarapdarlary korrupsiýada, siýasy repressiýada hem adam hukuklaryny bozgunlukda aýplanýar. Jean-Claude Duvalier aýtmagyna görä, ol bir ýyl mundan öňkü güýçli ýer aranmadan özüne gelip bilmedik gayet täzeden dikeltmek üçin ýurduna dolandy. Rağın gün vatarnak Anbar vilayetinin hakiminin ulu kervenini öz zanını geçin hücum edenine adından 6 Iraklı yaralanını. Uların arasında hakimin zanı penaları ve atuda yasayıcılar hem bar.